დღევანდელი დილის საუბრების პირველ ნაწილში ბოდიში ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოზე, საქართველოში სავარაუდოდ ჩადენილ დანაშაულებზე, გამოძიების მიმდინარეობაზე, რაც კი შესაძლებელია, რომ ვკითხოთ და შეიძლება იცოდნენ ჩვენმა სტუმრებმა, რომლებსაც წარმოგიდგენთ. სულ ცოტა ხნის წინ ჩატარდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა, რომლის ფარგლებშიც იყო ასევე ღონისძიებები და მონაწილეობდნენ საქართველოდან საქართველოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის საქართველოს კოალიციის წევრები, ნინო ჯომარჯიძე, საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი და ნათია კაციტაძე, კონსტიტუციის 50-მეორე მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ქალბატონებო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კიდევ რამდენიმე პირი იმყოფებოდა ამ თქვენი მსგავსი სტატუსით ამ ღონისძიებაზე ჰააგაში, თუმცა ყოველას მოწვევა ახლა შეუძლებელია. ჩვენ არაერთხელ ყოლია სტუმრად თქვენს გიმასპინძლეთ და ყოლია სტუმრად ნიკა ჯეირანაშვილი, Justice International-ის ხელმძღვანელი, რომელიც საკმაოდ კრიტიკულად აფასებს პროცესის ორგანიზებას, უფრო ინფორმაციული თვალსაზრისით, ამაზეც ვილაპარაკებთ დღევანდელ გადაცემაში. თუმცა თავდაპირველად დავსვამ კითხვას, რა გაიგეთ თქვენ ორგანიზაციებმა, რომლებიც აქტიურად მუშაობდით თავად ამ პროცესის დაწყებამდეც, ვიდრე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ჩაერთვებოდა გამოძიებაში. ვგულისხმობ, მუშაობდით მსხვერპლებთან, მოწმეებთან იმ დანაშაულებისა, უფლებების, ადამიანის უფლებების დარღვევებისა, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა აგვისტოს ომის მიმდინარეობისას, ომამდელ პერიოდში და შემდგომ პერიოდში ასევე. რა იყო ახალი, რაც ამ ასამბლეაზე შეიტყვეთ?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით ქვენს მენელს. როგორც ცით, ყოველწლიურად ჰააგაში იმართება წევრსახელმწიფოთა ასამბლეა. წელსაც დეკემბერში, 5 დეკემბრიდან 12 დეკემბრის პერიოდში გაიმართა წევრსახელმწიფოთა ასამბლეა. ამ ასამბლეის ფარგლებში პირველი, რასაც გამოვყოფ, რაც ჩვენთვის იყო მნიშვნელოვანი, მიემართება დაზარალებულთან დობის ფონდს. პირველი ის, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდში საქართველოს წარმომადგენელი იქნა გოჩა ლორთქიფანიძე, იქნა დობის გამგეობის წევრად არჩეული, რაც ნამდვილად მისასალმებელი ფაქტია, იმიტომ რომ ეს არის პირველი საქართველოს, ასე ვთქვათ, პირველი წარმომადგენელი ზოგადად ჰააგის სასამართლოში
სისტემაში,
დიახ. და მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელიც ასევე დაზარალებულთან დობის ფონდს მიემართება, მეორე სიახლე არის ის, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდმა გადაწყვიტა პირველ ეტაპზე გამოყოს დაახლოებით 300,000 ევრო საქართველოსთან მიმართებით, რომელიც უნდა დაიხარჯოს გარკვეულ სახის პროექტებზე. თუმცა ამ ეტაპზე გადაწყვეტილი არ არის, რა სახის პროექტებზე მოხდება ამ თანხის დახარჯვა. პირველ ეტაპზე უნდა მოხდეს შესაბამისი პირის აყვანა, რომელიც გარკვეულ შეფასებას საქართველოში არსებული დევნილთა მიმართებით, რა თქმა უნდა, მათ არსებულ მდგომარეობასა და პრობლემებს შეისწავლის და მის მიერ დადებული, ასე ვთქვათ, ანალიზისა და დასკვნის საფუძველზე უკვე მოხდება იმ საკითხის გადაწყვეტა, ვთქვათ, რა სახის პროექტები უნდა დაფინანსდეს, ვთქვათ, ეს თანხა, გამოყოფილი თანხა არის თუ არა საკმარისი, თუ დამატებით უნდა მოხდეს სხვა ხარჯების მოძიება და გამოყოფა, თუ რა იქნება. აქედან გამომდინარე, მართალია, ეს არის ძალიან საწყისი ეტაპი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ დევნილთა არსებულ მდგომარეობას, იმ ძიმე პირობებს, რა პირობებშიც მათ უწევთ დღეს ყოფნა, ვფიქრობთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. ასევე ეს არის ისაკითხი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის მიერ გამოძიების გახსნიდან სულ ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ დაზარალებულთან დობის ფონდის ჩართვა საქართველოში არის მნიშვნელოვანი დევნილთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად. მე ჩემის მხრივ ამ ორ საკითხს გამოვყოფდი. ნათიასაც არ ვიცი თუ რამე აქვს, იმიტომ რომ რაღაც შეხვედრებს მე მაგალითად ვერ დავესწარი, იყო ნათია და თუ რაიმე სიახლე გაიგო.
კი ბატონო, თვითონ ეს შეხვედრები ყოველწლიურად ასამბლეის ფარგლებში არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბევრი საკითხის გამო და ამ ასამბლეაზეც იყო საკითხები, რომელიც თვითონ სისტემისთვის არის მნიშვნელოვანი, როგორც სასამართლოსთვის. ამ მიმართულებით ეს გარკვეული, ასე ვთქვათ, გლობალური საკითხები იყო დასმული და განხილული და კონკრეტულად ჩვენი ინტერესი, რა თქმა უნდა, იყო ის, რომ საქართველოს სამმართველოში მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში გარკვეული ჩვენი წუხილები გაგვეზიარებინა სასამართლოს სხვადასხვა ორგანოებისათვის და მათი გვეცადა რომ მათი ყურადღება მიგვექცია იმ საკითხებზე რაც ჩვენი გადმოსახედიდან ამ პროცესში არის დიდი მნიშვნელობის მქონე ესეთი საკითხი მოგეხსენებათ ერთ-ერთი იყო ისიც რომ და დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს სამიმართებაში მიმდინარე მოვლენებმა განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში საქართველოში ეს თქვათ მედია მათ შორის მედია სივრცეში სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შესახებ დისკუსიების წამოწევა
წინასაარჩევნო
კონტექსტს გულისხმობ ეს რა თქმა უნდა მათთვისაც იყო ცნობილი ჩვენ ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანი არის იმისათვის რომ საქართველოში მოსახლეობას და არა მარტო დაზარალებულებს იმიტომ რომ ფაქტია რომ საქართველოში ზოგადად საზოგადოებაში არის მაღალი ინტერესი სასამართლოს და მიმართებაში თუ რა იქნება სასამართლოს შედეგები ამიტომ ვფიქრობთ რომ მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ჰქონდეს გარკვეული თვითონ სასამართლოს ზრუნავდეს იმას რომ ქართულ მოსახლეობას აწოდებს ინფორმაციას იქ მიმდინარე პროცესების შესახებ და ერთ-ერთი მიმართულება რასაც ჩვენ გარკვეული ეს თქვათ ადვოკატირებაც გავწიეთ ამ პროცესის განმავლობაში იყო ის რომ სასამართლომ ჩანდეს ქართულ სივრცეში ქართველი მოსახლეობისათვის მსხვერპლებისათვის და ის აწოდებდეს ისე ვთქვათ ფაქტებზე დაფუძნებულ ინფორმაციას თუ რა პროცესები მიმდინარეობს ამ ეტაპზე სასამართლოში საინტერესო არის თვითონ გლობალურადაც და არა მარტო საქართველოს სამმართველოში თვითონ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსადმი გაჩენილი კრიტიკა სხვადასხვა ქვეყნებში მაგალითად ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების ვთქვათ თვითონ ძალიან ის მაგალითად მოყავდათ მათ შორის და განხილვის საგანი გახდა თუმცა ცალსახად თანხმდება ყველა წევრი სახელმწიფო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსი რომ სასამართლოს აქვს მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ამ სახელმწიფოების მხრიდან და მსგავსი ტიპის განცხადებები როგორიც იყო თქვათ გარკვეული სახის მუქარები სასამართლოს მოსამართლებთან მიმართებაში პროკურორებთან მიმართებაში იმ გამოძიების ფარგლებში რასაც ეს სასამართლო აკეთებს რომ ეს არის ყოველთვის მიუღებელი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის თვითონ ამ სამართლოს ფინანსები, რომელიც ესეთი ასევე იყო დიდი დისკუსიების საგანი და რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ წევრი ქვეყნების მოლოდინი არის ის, რომ სასამართლო მაქსიმალურად ეფექტურად მიმართოს თავისი ხარჯები და უზრუნველყოს ის, რომ გამოძიებები სხვადასხვა ქვეყნებში იყოს ეფექტურად ჩატარებული და აი დაზარალებულები, რასაც ნინო საუბრობდა, მაქსიმალურად რა მიიღონ ზიანის ანაზღაურება იმ ზიანისათვის, რაც კონფლიქტის შედეგად განიცადეს. ეს არის ეს თქვათ ის მთავარი საკითხები, რასაც ზოგადად ამ ასამბლეის ეს მუშაობა მიმდინარეობდა ამ დღეების განმავლობაში და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც უკვე არის განხილვის დღის წესრიგში, ეს არის ახალი მთავარი პროკურორის არჩევა 2021 წლისთვის, ცოტა შეიძლება შორს გვეჩვენება, თუმცა სასამართლოში და მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებში საუბრობენ იმაზე, რომ იმისათვის, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად ნეიტრალური, გამჭვირვალე, უკვე უნდა დაიწყოს ამაზე დისკუსიები, რომ მაქსიმალურად წარუმადგენლობით იყოს იმ კანდიდატთა რიცხვი, რომელიც შეიძლება იყოს მთავარი პროკურორის კანდიდატი და უნდა ავირიდოთ თავიდან ისევ და ისევ პოლიტიზება სასამართლოს ის სხვადასხვა რაღაცა არა რაღაცა ნაციონალური ინტერესების გამტარებელი ბუნებრივი არ უნდა იყოს ეს პროკურორი და მთელი რიგი საკითხებია, რატომაც თქვა პროცესი არის მნიშვნელოვანი, რომ გამჭვირვალეც წარიმართოს და უკვე დაიწყოს.
ხო, 2000 სმენელს ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს ჩვენ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეაზე, რომელიც 5-12 დეკემბერს ჰააგაში გამართა. ეს ყოველწლიური ღონისძიება და ამ ღონისძიების ფარგლებში იყო ან ერთი შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობდნენ ასევე საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, იმ ორგანიზაციებისა, რომლებიც ძალიან წევრები კოალიციისა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის ამ პროცესის მხარდასაჭერად და ძალიან ბევრი გააკეთეს ამ ორგანიზაციებმა, საერთოდ არ არის ხმამაღლა ნათქვამი ეს იმისთვის, რომ ეს პროცესი შემდგარიყო და უბრალოდ დაწყებულიყო შემდგარობაზე. ნახოთ, შემდეგ ვილაპარაკოთ ხო ბოლოში. როცა იქნება და რაც ჩვენ არ ვიცით კულავაც როდის რა იქნება და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მნიშვნელოვანია ასევე იმის ცოდნა არის თუ არა თეორიულად თუ არ ვიცი პრაქტიკულად წარმოსადგენი უფრო შორს სწავალ 2021 მე შორ შეიძლება ვინმე შორს ეჩვენებოდესო თუ არის შესაძლებელი და დასაშვები რომ პროკურორობის კანდიდატი იყოს საქართველოსთან ნაც
კი როგორ არა
თეორიულად რა თქმა უნდა თუ წარადგინეს კანდიდატი შეიძლება რომ მოხდეს მისი კანდიდატის განხილვაც მაგალითად ახლა ბოლო პერიოდში იყო მოსამართლეთა არჩევა რასაც ჩვენი ერთ-ერთი კოლეგა სულ აპელირებდა რომ საქართველოსთან არ მომხდარა შესაძლებელი კანდიდატის წარდგენა მოსამართლეების მსგავსად პროკურორის არჩევისას ასევე შესაძლებელია რომ მოხდეს საქართველოსთან წარმომადგენლის წარდგენა
კი და მნიშვნელოვანია ისიც რომ აქ არ არის შეზღუდული მათ შორის წევრი ქვეყნებითაც კი ანუ შეიძლება თუნდაც არა წევრი ქვეყნიდან იმიტომ რომ ეს არ არის აბსოლუტურად დამოკიდებული არც წევრობაზე არც თქვათ რომელი რაღაცა
იმიტომ რომ ეს არ არის წევრი სახელმწიფოს წარმომადგენელი პროკურორი ეს არის მთლიანად სასამართლოს და პროკურორის ოფისის პროკურორი აქედან გამომდინარე ეს შეზღუდვები არ არსებობს
ხო შეზღუდვებს რაც შეეხება ამ პროცესში რაც ჩვენ ვიცით ვიცით რომ დაიწყო და ვიცით რომ მიმდინარეობს. და შეზღუდვა ძალიან ეხება, ასე ვთქვათ, გამოძიების პროცესის მიმდინარეობას თავისთავად ინფორმაციის გავრცელებას ამის შესახებ. სულ ერთია რაიმე დეტალის შესახებ. მე ამ შემოდგომაზე იყო ღონისძიება საქართველოში, როცა ICC-ის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ თბილისში, რეგიონული ღონისძიება იყო, არ ეხებოდა კონკრეტულად მაინცა და მაინც საქართველოს საქმეს და აქ იმყოფებოდა კანცლერი პიტერ ლუისი, რომელსაც ვკითხე, აი ისეთ კითხვა ზეც კი არ მეპასუხა მაგალითად როგორიც იყო ის თუ გაიზარდა თუ არა გამოძიების დაწყების შემდეგ სხვერპლების ან მოწმეების რიცხვი რომლებთანაც ესე ვთქვათ იზრდება თუ არა მათი რაოდენობა გამოძიების მიმდინარეობისას რომლებიც თანამშრომლობენ სასამართლოსთან პროკურორის ოფისთან და მან ამაზეც კი არ გამცა პასუხი არა მხოლოდ ზუსტ რიცხვზე არამედ მითხა ეს კიდევ უფრო კონფიდენციური საკითხია რადგან თავარი გამოწვევა არის გამოძიების პროცესში სხვერპლებისა და მოწმეების უსაფრთხოება და მესმის გასაგებია თითქოს თუმცა რა შეიძლება რომ ვიცოდეთ
ხო,
იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენ აი პოლიტიკური სპეკულაციები განსაკუთრებით გააქტიურებული წინასარჩევნოდ რამაც დიდწილად კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახადა და აიზილა რაღაცები ერთმანეთში რაღაც ფაქტები და სტარი სურათით შექმნა დიდწილად იმიტომ რომ ამას მიეცა ძალიან ეს პოლიტიკური დატვირთვა სულ ერთია ვის სასარგებლო და ვის საზიანო
რა თქმა უნდა კი უბრალოდ მე მაინც გავიმეორებ შეიძლება ბერჯელ თქმულა უკვე ამ ეთერის საშუალებითაც მათ შორის მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ შევახსოვნოთ საზოგადოებას რა არის ეს სასამართლო და რას იციებს საქართველოს სამმართველოს ძალიან მოკლედ ვიტყვი ეს პროცესი არ დაწყებულა არც ერთი წლის წინ არც ორი წლის წინ როცა გამოძიება გაიხსნა 2008 წლის აგვისტოშივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო პროკურორმა დაიწყო ასე თქვა წინასწარი მოკვლევა საქართველოს სიტუაციასთან მიმართებაში იმიტომ რომ როდესაც წევრი ქვეყანა არის ასე თქვა კონფლიქტის მხარე გამოდის სამართლოს ბუნებრივი აქვს ვალდებულება რომ დააკვირდეს ხომ არ იყო ჩადენილი ის დანაშაულები რომელსაც ეს სასამართლო რომელზეც ამ სასამართლოს მანდატი ფრცელდება და ეს წინასწარი მოკვლევა თავისივე გადაწყვეტილების პროკურორმა მაშინვე დაიწყო 2008 წლის აგვისტოში. იქიდან დღემდე სასამართლო აკვირდებოდა დღემდე არ 2015 წლის შემოდგომამდე აკვირდებოდა როგორ იძიებდნენ ეროვნული სასამართლოები ამ საქმეებს. და თუ კი დადგებოდა პასუხისმგებლობის საკითხი ან გამოძიება რაიმე შედეგებამდე მივიდოდა, ეს ჩაითვლებოდა რომ არის ეფექტური, მაგრამ თუ სასამართლო ჩათვლიდა ასევე თვითონ სასამართლო პროკურორი თუ ჩათვლიდა რომ ეს გამოძიებები არსად არ მიდის, პროგრესს ვერ განიცდის, მაშინ სასამართლო შეეძლო თავის თვითონვე მიიღო გადაწყვეტილება გამოძიების დაწყების შესახებ. აი ამ პროცესში ვიყავით დაახლოებით 2015 წელს, უკვე რაღაცა ან შედეგი უნდა ყოფილიყო ეროვნულ დონეზე, ან საერთაშორისო სასამართლო ჩართულიყო და პროკურორმა გარკვეული პროცედურების გავლის შემდგომ მართლაც გადაწყვიტა, რომ საქართველოს მიმართებაში მოეთხოვა გამოძიების თავითონვე დაწყება. და ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი საკითხი, სასამართლო უყურებს პროკურორი ამ ეტაპზე იძიებს სამივე მხარის მიერ პოტენციურად
საგანიოლ დანაშაულებს, თუმცა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე და ეს ორი აზრი არ არის, რომ პროპორციულად თუ კი დანაშაულებზე შეიძლება ვისაუბროთ, რუსეთის მხარის მიერ ჩადენილი დანაშაული არის ცალსახა, მასშტაბური, ანუ იქ არჩა არ არის კითხვის ნიშნები, რომ შესაძლოა იყოს ჩადენილი, იმიტომ რომ სახეზე გვაქვს ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის იძულებით გამოდევნა და იძულებით ესე ვთქვათ, ისეთი პოლიტიკის გატარება, რომელიც ამ ადამიანების უფლებებს დაარღვევდა აპრიორი, რაც არის ცალსახად ომის დანაშაული და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. თუმცა ასევე პროკურორი უყურებს საქართველოს მხარემაცხომ არ ჩაიდინა რაღაცა დანაშაულები და არის გარკვეულ ეპიზოდებზე საუბარი, სადაც გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს, რომ შეიძლება ყოფილიყო ჩადენილი დანაშაული ქართული მხარის მიერაც. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის აღნიშნოთ, რომ ეს ამ სასამართლოს არსებობა ზოგადად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ისეთ სიტუაციაშიც კი, როდესაც საქართველო, მაგალითად რუსეთი, დიდი სახელმწიფო არ არის წევრი ქვეყანა, მაგრამ მან დანაშაული ჩაიდინა წევრი ქვეყანის ტერიტორიაზე, ის მაინც ამისთვის პასუხისმგებელი შეიძლება გახდეს. ზოგადად საერთაშორისო სამართლიდან მისი მოქალაქეები, მისი კი რა თქმა უნდა კონკრეტული ადამიანები ამ ქვეყნის, ვთქვათ, ვინც წარმოადგენდა ამ კონფლიქტში. ხო, ეს ალბათ ძალიან ის მნიშვნელოვანი საკითხებია, მუდმივად უნდა ავხსნათ და რა შეიძლება ვიცოდეთ. გამოძიების შესახებ ვერაფერი ვერ გვეცოდინება, აბსოლუტურად კონფიდენციალურია, მაგრამ ჩვენი ამ დღების განმავლობაში და ბოლო პერიოდშიც მიზანი არის ის, რომ სასამართლო ჩანდეს ადგილზე. ეს არის კრიტიკული საკითხი, საქართველოს სასამართლოს, ვისაც არ აქვს ერთგვაროვანი დამოკიდებულება სხვა სიტუაციებთან მიმართებაშიც, ისინი როგორც ჩანს ძალიან ფრთხილობენ, ესე რომ ვთქვათ, ესეთი ფორმულირება რომ გავაკეთოთ, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმის გათვალისწინებითაც თუ როგორი ინტერპრეტაციები მოყვა სხვადასხვა საკითხებს საქართველოში, ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ სასამართლოს ხმა ისმოდეს და მათ ისევ და ისევ გამოძიებებზე ვერაფერს ვერ იტყვიან, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, მაგრამ უნდა ახსნან ეს პროცესი რა არის და ალბათ ამას ყველაზე ნეიტრალურად და ობიექტურად სწორედ ისინი ახსნიან.
მეც დავამატებდი. ანუ დღეს მართალია გვაქვს თავიდან ბოლომდე ის სიტუაცია, რომ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა ეს არის ის საკითხი, რომელსაც ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ყოველთვის ვაყენებთ და ვცდილობთ სასამართლოს წარმომადგენლებს ავუხსნათ, რომ რაიმე სახის ინფორმაცია აუცილებლად უნდა მიეწოდოთ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ. დღეს მდგომარეობით ბევრ მათგან საერთოდ იმის თაობაზეც კი არ გაჩნია ინფორმაცია, რომ საერთოდ გამოძიება არის დაწყებული და პროკურორის ფიზი ამ გამოძიებას იწევს. ამასთან იმ პირობებში, როდესაც არანაირი ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, თუნდაც ის რომ რაღაც გარკვეული სახის საგამოძიება მოქმედებები ტარდება, ეს გარკვეულ წილად მათ ნდობას ამცირებს მიმდინარე პროცესების მიმართ. როდესაც არ ვიციმე საერთოდ რა ხდება და ჩვენ მათი პასუხი ამ შემთხვევაში პროკურორის ოფისის მხრიდან პასუხი ყოველთვის არის ის, რომ კონფიდენციალურია მიმდინარე პროცესი, დაზარალებულებს როგორ შეიძლება რომ გარკვეული ნდობა გაუჩნდეთ ამ მთლიანი პროცესის მიმართ. აქედან გამომდინარე ყოველთვის ვაპელირებთ და ვითხოვთ, რომ რაიმე თუნდაც ჩვენ გვესმის ეს კარგად კონფიდენციალობის პრინციპი და გვესმის, რომ ყველა დეტალს საზოგადოებას და ვერც დაზარალებულებს ვერ მისცემენ. თუმცა გარკვეული სახის ინფორმაცია მნიშვნელოვანია და აუცილებელი, რომ მიაწოდონ დაზარალებულებს და მათ წარმომადგენლებს. იმიტომ რომ შეიძლება ამ ყველაფერმა ინფორმაციულ ვაკუუმში ყოფნის პირობებში გარკვეულად დაზიანდეს მთლიანად გამოძიების პროცესი.
მე მინდა კითხო ნინო ჯომარჯიძე საიადან და ნათია კაციტაძე კონსტიტუციის 52 მუხლიდან არიან ჩვენი სტუმრები. ისინი გუშინ დაბრუნდნენ ჰააგიდან, სადაც გაიმართა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი ქვეყნების ასამბლეა და ამ ასამბლეის ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებებში მონაწილეობდნენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები და ის სწორედ ვცდილობ, რომ აი იქ არსებული თუ რაიმე ახალი ინფორმაცია შეიტყეთ ან თავად მიაწოდეთ სასამართლოს ამათო იმ სტრუქტურას, ამათო იმ წარმომადგენელს. პირველ ეტაპზე 2008 წელსვე თქვენი როლი იყო ძალიან თვალსაჩინო, აქტიური, ძალიან შრომატევადი, გულისხმობ უფლებადამცველი ორგანიზაციებისა და ასევე ორგანიზაციებს მიღმა ციყვნენ იურისტები, ხო, ჩართული თუ არ ვცდები, მოძიებაში ინფორმაციის. მე ვკითხე ასევე ინტერვიუს დროს და ამას მალე იხილავს ჩვენი, ასე ვთქვათ, მკითხველი და მაყურებელი ჩვენ საიტებზე დღესვე ამ ვიდეო ამონარიდებს ინტერვიუდან, პიტერ ლუის ვკითხე, სწორედ თქვენს როლზე, რაც მან ძალიან ის მნიშვნელოვნად შეაფასა სწორედ საწყის ეტაპზე, მაგრამ მას შემდეგ რაც გამოძიება დაიწყო, უკვე რაც შეხება მტკიცებულებების მოპოვებას და ასე შემდეგ, ეს უნდა გამოძიებამ გააკეთოს დამოუკიდებლად, რაც სავსებით გასაგებია. მაგრამ თქვენ კითხავთ ახლა, რაში ხედავთ დღეს თქვენს როლს, რა შეუძლია კოალიციას? რომელიც ხედავთ, რომ აქტიურია, თუმცა ერისი გაზიარება შეგიძლია ჩვენთვის.
პირველ რიგში ალბათ ბუნებრივია, ხა გამოძიებაზე ჩვენ უკვე ვერაფერს ვერ ვაკეთებთ და ისედაც ვთქვათ შეზღუდულები ვართ, თუმცა არის სწორედ ამ პროცესში დაზარალებულთა მონაწილეობის ნაწილი ადვოკატირება და ასევე ისევ და ისევ თვითონ სასამართლოსთვის გარკვეული ინფორმაციების მიწოდება თუ რა ხდება ადგილზე, იმიტომ რომ სასამართლომ არ უნდა დაკარგოს თქვათ ეს შეგრძნება, იმიტომ რომ ისევ და ისევ ეს ამან თვითონ შეიძლება მეორე პროცესი დააზიანოს, აქ თუ გარკვეული ისეთი განვითარება მოყვა თქვათ პროცესებს, რასაც ჩამორჩა თქვათ სასამართლო. ადვოკატირების ნაწილი არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის დაზარალებულებთან და აი ამაში არის ჩვენი როლი ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო კიდე შეუძლია დეტალურად ციცაობროს ჩვენ თქვათ ანგარიშზე, რომელიც ცოტახანში გვექნება და შეფასება იმ საჭიროებების, რაც დაზარალებულებს დღეს აქვთ. ეს მთელი ერთწლიანი პროცესი იყო, როცა ჩვენ შევაფასეთ გარკვეული მეთოდოლოგიით და ინტერვიუების გზით თუ რა პრობლემები აქვს ახლა დაზარალებულ მოსახლეობას. ეს სწორედ იმიტომ, რომ ახლა ამ პროცესში ერთადერთი რაც შეიძლება გაკეთდეს არის დაზარალებულთან ნდობის ფონდის მუშაობა მსხვერპლებთან და ჩვენ გარკვეული ეს ვთქვათ საბაზისო ბაზა მოვამზადეთ იმისთვის, თუ რა შეიძლება შემდეგ ნდობის ფონდმა რა ტიპის პროგრამები გააკეთოს მსხვერპლებისათვის, დაზარალებულებისათვის და ისევ და ისევ აი ეს ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, რომელიც ამ ეტაპზე არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს, არა მარტო მსხვერპლებმა, მსხვერპლებმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში, მაგრამ საზოგადოება უნდა იცოდეს სასამართლოში მიმდინარე პროცესები, ზოგადად ეს სასამართლო რას აკეთებს, აი აქ მნიშვნელოვანია ჩვენი როლი და როგორც კი გამოძიება, ესე ვთქვათ, გამოძიება როცა დაიწყება, უკვე ყველაფერი ესე ვთქვათ ამისთვის შემზადებული უნდა იყოს. გამოძიება დაწყებული აქვს გულისხმობ ინ უკვე ცალკეული საქმეების გახსნას, თუ კი პროკურორის ოფისი მივა იმ დასკვნამდე, რომ უკვე იდენტიფიცირებული იქნებიან დამნაშავეები, ამას უკავშირდება უფრო ინტენსიური პროცესის საწყება, მათ შორის მსხვერპლთა დაზარალებულთა ჩართულობის თვალსაზრისით და ამისთვის, როგორც უკვე აღნიშნა, ეს ყველაფერი უკვე მომზადებული უნდა იყოს, რომ მერე ეს პროცესი უკვე რაღაცა თავის ნორმალურ ფარგლებში განვითარდეს.
ხო, მსხვერპლებზე ბრძანეთ, ქალბატონ ნინო, და ერთი კითხვა, ერთი არა ერთი, რასაც მოვასწრებ.
კი ბატონო, ანუ ნათიამ რაც ახსენა, ანუ მე ვეთახმები თავიდან ბოლომდე, ჩვენი როლი არის სწორედ ამ ყოლაფერში და რადგან ამაში ვხედავდით ჩვენ როლს, სწორედ ამიტომ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ დაიწყეთ პროექტის განხორციელება სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, სასამართლოს პროცესში. ამ პროექტის ფარგლებში რამდენიმე მიზანი ჰქონდა, რომელიც ეს პროექტი დღემდე გრძელდება და რამდენიმე მიზანს მოიცავს. პირველი, რომ მნიშვნელოვანია მსხვერპლებს შორის ცნობიერების ამაღლების კამპანიები, იმიტომ იქ და გამომდინარე, რომ მათ არანაირი სახის ინფორმაცია არ გააჩნიათ გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე, ან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის მიგვეწოდებინა, თუ რა არის საერთოდ სისხლის საერთაშორისო სასამართლო.
ესე ზოგადად ჟღერს, მე მესმის რომ ბევრს ვერაფერს ვამბობთ, მაგრამ არის ისეთივე ინტერესი როგორც დასაწყისში?
ინტერესი არის, უბრალოდ მათ გარკვეულად იმედგაცრუებულები არიან, ამბობენ იმას, ძალიან ბევრ დევნილს აღუნიშნავს, რომ 10 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, დღემდე არავინ დასჯილა, დღემდე არაფერი მომხდარა, აქედან გამომდინარე რომ თქვათ რომ დიდი მოლოდინები აქვთ ამ სისხლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ, ყველა მათგანს არა, თუმცა გარკვეულ მათგანს და გარკვეულ პროცენტს აქვს რა თქმა უნდა მოლოდინი, რომ ამ პროცესის ფარგლებში შეიძლება მოხდეს პასუხისგებელ პირთა დასჯა. თუმცა მეორე ამბავი არის ისიც, რომ იმ პირობებს, როდესაც მათ საერთოდ ინფორმაცია არ ქონდათ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს თაობაზე და ჩვენ ვიყავით პირველები, რომლებმაც ამ სასამართლოს თაობაზე მივაწოდეთ, რთულია იმ მომენტშივე კითხო ამ პროცესის მიმართ, როგორი მოლოდინი გექნება და რა შედეგით დასრულდება. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ მათ ამოხდეს რეგულარული შეხვედრები და მიეწოდოთ ინფორმაცია მთლად ამ პროცესის და საქმიანობის თაობაზე. ამ პროექტს რო გავუგზავნებ, ძალიან შორს წაგვიყვანს და თუ რამე
ჩვენ აი კვლევა ახსენეთ და დიდი ინტერესით ველოდებით ამას, რომ გაგვიზიარებთ.
კი ბატონო, ანუ ეს კვლევა ამჟამად არის მომზადების პროცესში, ეს იქნება კვლევა 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 10 წლის შემდეგ, სადაც ასახული იქნება პირველი, რა თქმა უნდა, დევნილთა არსებული მდგომარეობა, ის სოციოეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც მათ გააჩნიათ, დასაძირითადად ამ მიზნით საკითხების შესასწავლად ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოვინახულეთ დევნილთა დასახლებები. ჯამში არის დაახლოებით 40-მდე დასახლება, რომელიც დავფარეთ და თითოეულ დევნილთან, თითოეულ ოჯახთან მივედით. სპეციალური კითხვები ქონდა შემუშავებული, რომელსაც ვავსებდით, ბინებდით დევნილებს სურვილის შემთხვევაში და ჯამში შევავსეთ 2400 კითხვარი ამ 40-მდე დასახლებაში. ამ კითხვარების ანალიზის საფუძველზე გამოკვეთეთ ის ძირითადი სოციოეკონომიკური პრობლემები, რომლებიც თითოეულ დასახლებას მიხედვით დევნილებს დღეს გააჩნიათ. აქედან გამომდინარე, კვლევის ერთი ნაწილი თავიდან ბოლომდე ამ პრობლემებს ეხება. უნდა აღინიშნოს, რომ ძალიან საგანგაშოა მდგომარეობა და ვითარება ამ პრობლემებთან, სოციოეკონომიკურ პრობლემებთან მიმართებით. გამოკითხული პროცენტი და მხოლოდ 0.02%-მა თქვა, რომ საერთოდ პრობლემა არ გააჩნია. ანუ 99% და მეტის 99% აღნიშნავს, რომ მათ გააჩნიათ ისეთი პრობლემები, როგორიც არის საყოფაცხოვრებო პრობლემები, კომუნალური ტრანსპორტირება, სამედიცინო სერვისის ხელმისაწვდომობის და ასე შემდეგ. კვლევის ერთი ნაწილი სწორედ ამ საკითხებს შეეხება და ვფიქრობთ, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ დევნილებს შემდგომში, დევნილება იქნებიან ეს საერთაშორისო ორგანიზაციების თუ ადგილობრივი ეროვნული სახელმწიფო წარმომადგენლები თუ გარკვეული სახის დახმარება შესთავაზონ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად და ასევე დაზარალებულთან დობის ფონდისთვის იქნება ეს კვლევა ძალიან მნიშვნელოვანი.
კიდევ გამიმეორებ, ამ ფონდის დირექტორატში, თუ გამგეობაში,
IGS, ხო,
კოჩალოვსკი ფაინდი საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე, ეს არ არის შემთხვევითი პირი, აქ ის ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა ჯერ კიდევ მაშინ, ასე ვთქვათ, 20 წლის წინ რომის კონფერენციაში საქართველოს დელეგაციის მანდატის ძირითადი ავტორია და იყო ჰაგის სასამართლოს დამფუძნებელი ტექსტის რომის სტატუტის პროექტის გარშემო მოლაპარაკებების პროცესში თანამოაზრე სახელმწიფოთა ჯგუფში საქართველოს გაწევრიანების ინიციატორი, როგორც იუსტიციის სამინისტრო გვატყობინებს. შეიძლება ცოტა კიდევ შორსწავლა და კითხავთ, არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ამაზე პასუხი. შეიძლება თუ არა თქვენ პირადად, ან თქვენი კოლეგები არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, უფლებადამცველები იურისტები, ვიხილოთ ადვოკატებად უკვე პროცესის იმ ნაწილში, როცა ეს გადავა სასამართლოში და უკვე რაღაც ნაწილი ინფორმაციის იქნება ღია, არა მთლიანად, მაგრამ მაინც.
ანუ სპეციალური რეგისტრაცია ჭირდება იურისტებს იმისათვის, რომ წარმომადგენლები იყვნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. არის გარკვეული მოთხოვნები თვითონ სასამართლოს წესების მიხედვით, უნდა რეგისტრაცია გაიარონ, რა თქმა უნდა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ და კი შეუძლია ნებისმიერს გახდეს წარმომადგენელი, იყოს უფრო სწორედ, ეს არის გარკვეული ასე ვთქვათ სია იურისტების, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ჩაირიცხება ადამიანი მიმართვის შემთხვევაში და თუ კი აკმაყოფილებს ფილებს პირობებს, იურისტი სისხლის სამართლის სპეციალისტი უნდა იყოს ეს ადამიანი და შეიძლება შემდგომ იყოს წარმომადგენელი, როგორც თქვა, დაზარალებულების, ასევე იყოს თქვა, ვინც იქნება ბრალდებული პირების წარმომადგენელი. ბუნებრივია ეს ორი დამცველი, ორივე მიმართ მხარეს ჭირდება და კი ჩვენ იმის გათვალისწინებით, ის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში სწორედ დაზარალებულების ინტერესებს წარმოადგენთ, სავარაუდოდ იქნებიან მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციებიდან ადამიანები, ვინც შეიძლება იყვნენ უკვე შემდგომ პროცესში წარმომადგენლები, დაზარალებული ადამიანების. ბუნებრივია ამ მიმართულებას, ესე ვთქვათ, გავაგრძელებთ.
განვიხილავთ ამ საკითხს ხო ჯერჯერობით, ესე
ჯერჯერობით არავის
ყოველ შემთხვევაში არც ერთ იურის ადვოკატს ჩვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები.
ისე როგორ არის, აქვს მნიშვნელობა, ძალიან მნიშვნელოვანი ალბათა ეს წარმომადგენლობა, როგორც თქვენ დამიზუსტეთ ხო შემისწორეთ. წარმომადგენლობა, როგორც მსხვერპლებისთვის, ასევე სავარაუდო ბრალდებულისთვის, რომელიც თეორიულად შეიძლება იყოს საქართველოს მოქალაქეც. ამას აქვს მნიშვნელობა, რადგან ეს სასამართლოა და იქაც არის ბრალდების და დაცვის მხარეები. აქვს თუ არა მნიშვნელობა, თქვა საქართველოს მოქალაქისთვის ეს იქნება საქართველოს მოქალაქე ადვოკატი თუ სხვა ქვეყნისა?
სამართლებრივად ამ საკითხს არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია. ეს არის მისი პირადი სურვილი, თუ აქვს რომ აინც ქართველი იურისტიც იყოს ჩართული, რა თქმა უნდა მისი გადასაწყვეტი იქნება. მაგრამ ზოგადად, როდესაც ხდება დაცვა, ანუ ეს ერთი ადამიანი არ არის მხოლოდ წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფი იქნება, რომელიც უმჯობესია და რამდენიმე იურისტი ამ ჯგუფში ჩართული. მათ შორის შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ქართველიც, მისი სურვილის შემთხვევაში და თუ რა თქმა უნდა მსგავსი იქნება ადვოკატთა სიაში, სასამართლოს ადვოკატთა სიაში და ასევე სხვა ქვეყნის წარმომადგენლების, რომლებსაც უფრო მეტი გამოცდილება ექნებათ ჰააგის სასამართლოს პროცესებში მონაწილეობის თაობაზე.
ხო, არც ერთი კითხვა არ დამისვამს ისეთი, რომ რაღაც გამომეტყუა. ვიცი, რაც არის კონფიდენციური და აზრი არ აქვს ამის გაკეთებას. ხო, მალე თუ გვიან თუ როდის გადავა უკვე ეს პროცესი სასამართლოს ეტაპზე, როდის იქნება ინფორმაცია პირველი, ასე ვთქვათ, ბრალდებულის შესახებ და დაველოდოთ ერთად და.
კი. ეს არის კითხვა, რომელსაც ჩვენ თვითონაც ვსვამთ, მაგრამ პასუხი ამ კითხვაზე ჩვენ თვითონაც არ გვაჩნია ზუსტად კომპეტენციალობიდან გამომდინარე.
აუცილებლად დაგიკავშირდებით და გთხოვთ შემდეგ კიდევ განმარტებებს და დახმარებას. ძალიან დიდი მადლობა.
ნათია
კაციტაძე, კონსტიტუციის 52 მუხლის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო ჯომარჯიძე, საიას სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი. იყვნენ ჩვენი სტუმრები სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე პროცესის გარშემო ვლაპარაკობდით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაინც აინტერესებს, ხომ, რა პოლიტიკურ კონტექსტში იყო ნახსენები? ICC. ჰააგაში, რადგან
კი, ხო, ინტერესი რა თქმა უნდა არ
აქვს, არ აქვს მნიშვნელობა ყოველ შეკითხვაზე სულ პასუხობდნენ, მე რაც მომეცა საშუალება მეკითხა წარმომადგენელს, თუმცა მაინც აქვს ინტერესი ამის მიმართ, მესმის, როგორ არის წარმომადგენელი საზოგადოების წინაშე.